Գլուխ Դ. Մեր տնտեսությունը. Տարօրինակ էր իմ դրությունը, երբ Մեղրամիսն անցկացավ, հարսընկերները հեռացան, և ես իմ սեփական տնակում մնացի Դորայի հետ, արդեն զրկված, այսպես ասած, հարստախոսելու հիանալի պաշտոնից. Տարօրինակ էր թվում, որ Դորան միշտ ինձ հետ է, և անբացատրելի, որ նրան տեսնելու համար ստիպված չեմ տանից հեռանալ, որ այլևս նրա պատճառով չեմ տանջվելու, այլևս նրան նամակներ գրելու և նրա հետ միասին մնալու համար հազար ու մի հնար չեմ մտածելու. Երբեմն, երեկոները գրիչս վար դնելով, նրան հանգիստ մտիկ անելիս, սկսում էի մտածել, ինչ օտարոտի բան է, որ մենք դեմ ու դեմ նստած ենք. Ասես, թե դա մի շատ հասարակ բան լիներ, որ ոչ մի մարդ այլևս մեր վիճակով չի հետաքրքրվում, որ մեր հարստախոսության ռոմանն արդեն պրծել է, և մեզ ուրիշ բան չի մնում անել, բայց միայն իրար հաջողանալ, միայն իրար, մինչև մեր կյանքի վերջը. Պարլամենտի պայքարներից հետո երբեմն ուշ վերադառնալիս, խորթ էր թվում ինձ մտածել, թե Դորան մեր տանը սպասում է ինձ. Ինչ զարմանալի բան. Տեսնել իմ ընտրելու միջոցին նրա սուսիկ ներս մտնելը. Հետս փոքր ինչ խոսելու համար. Ստուգել, որ նա իր մազերին թիթեռներ է հյուսում, այն էլ ամեն երեկո. Կարելի էր միթե դա չտեսնել և չհիանալ ու չափշել. Հազիվ թե աշխարհիս երեսին մի զույգ թռչնիկ գտնվեր, որ տնտեսության արվեստից ավելի սակավ բան հասկանար, քան թե ես ու իմ Դորան. Հարկավ աղախին ունեինք, մեր տունը նա էր կառավարում. Մինչև այսօր համոզված եմ, որ նա մի սկրոպի, մի ծպտած շառավիղն էր, և գուցե նրա դուստրը. Օ, որքան ենք չարչարվել այդ Մեյրի Էնի պատճառով. Նրա զգանունն էր Պերեգն. Երբ մենք նրան վարձեցինք, մեզ ասացին, թե նրա կատարելությունը դեռ շատ թույլ է արտահայտվում այդ անունով. Նա մի հրովարտակի նման երկար ու մեծ վկայագիր ուներ, որի ասելով նա ամեն տնտեսական բան գիտեր, ամեն բան, ինչ որ կյանքումս լսել էի. Եվ դեռ ուրիշ շատ բաներ, որ իմ օրում չէի լսել. Նա մի առույգ կինարմատ էր, դաժան դեմքով և վարդագույն բծերով, մանավանդ բազուկների վրա, որոնք միշտ եռ էին գալիս. Ուներ, ինչ որ պետք է, մի ազգական հուսար, այնպես երկար ոտքերով, որ կարելի էր նրան մի ուրիշ մարդու երեկոյան ստվեր կարծել. Հուսարի համազգեստը նրա համար այնքան նեղ էր, ինչքան որ մարմինը մեծ մեր տան համար. Նրա ահագին ներկայությունից մեր տնակն ավելի փոքր էր երևում. Եվ բացի այդ, տան որմերը հաստ չէին. Եվ երբ նա երեկոները մեզ մոտ էր մնում, արդեն սաստիկ դղրդոցից իմանում էինք, որ նա խոհանոցումն է. Ըստ վկայագրի, մեր գանձը մի ժուշկալ և պարկեշտ էակ էր. Հետևաբար, հակամետ եմ հավատալու, թե նա ջղերի հարված ստացած կլիներ, երբ մի օր նրան կացայի տակ ընկած գտանք. Եվ թե այդ միջոցին անհետացած մեր թեի գթալները, աղբ մաքրող սպասավորը տարած կլիներ. Սակայն Մեյրի Էնը չարաչար բռնանում էր մեր վրա. Զգում էինք մեր անփորձությունը և անճարակ էինք ինքներս մեզ օգնելու. Մենք նրա ձեռքի գերին էինք, և նա, իբրև մի անգութ կին, ամենևին չէր խնայում մեզ. Նա եղավ մեր առաջին թեթև գշտության պատճառը. «Հոգյակիմ», ասացի ես մի օր Դորային. «Ինչ ես կարծում, արդյոք Մեյրի Էնը գաղափար ունի ժամանակի մասին»։ «Ինչ կա որ, Դոդի», հարցրեց Դորան, անմեղ աչքերը իր նկարից բարձրացնելով. «Սիրելիս, արդեն ժամը հինգն է, այնինչ չորսին պիտի ճաշեինք»։ Դորան շտապով նայեց ժամացույցին և նկատեց, որ սաստիկ առաջ է գնում. «Ընդհակառակը, մի քանի րոպե ետ է մնում, հոգի ջան», ասացի ես, իմ ժամացույցին մտիկ տալով. «Չքնաղ կինս, ինձ գգվելու համար եկավ ծնկներիս վրա նստեց, և մատիտով մի գիծ քաշեց քթիս վրա. Գուցե դա մի սիրուն գիծ էր, բայց չէր կարող կշտացնել ինձ»։ «Սիրելի Դորա, կարծեմ ավելորդ չէր լինի, եթե մի նկատողություն անեիր Մեյրի Էնին»։ «Դե ոչ, Դոդի, չեմ կարող», Եվ ինչու?
Դե որովհետև ես մի սագիտզակ եմ,
ասաց Դորան։
Եվ նա գիտի, որ սագիտզակ եմ։
Այդ կարծիքը և Մեյրիենին մի հանդիմանություն անելու հարկը այնքան իրար հակառակ էին, որ ես հոնքերս կիտեցի։
Այդ ինչ անշնորհ կնճիռներ են ճակատիդ վրա այ տղա,
գոչեց Դորան։ Նա ծնկներիս վրա նստեց և սկսեց մատիտով կնճիռներս ստվերագրել, մատիտը նախ իր վարդագույն շուրթերին դնելով, որպեսի ավելի սև գծի։ Եվ Դորան այս գործով այնքան լուրջ էր զբաղված, որ ես ակամա ծիծաղեցի։
«Տես ինչպես սիրուն ես ծիծաղելիս»,
ասաց նա։ «Սակայն հոգիս»։
«Ոչ, ոչ, աղաչում եմ»,
գոչեց Դորան, համբույր տալով ճակատիս։
«Այդպես դաժան մի լինի»։
«Բայց ախր հրեշտակ իմ», ասացի ես։ «Հո չի կարելի միշտ ծիծաղել, կատակել. երբեմն էլ պետք է լուրջ լինել. Եկ, նստիր այս աթոռի վրա իմ կողքին. Ինձ տուր այդ մատիտը. Ուրեմն այսպես. Այժմ փոքր ինչ խելոք խոսենք», շարունակեցի ես, նրա փոքրիկ աչից բռնելով։ «Ինչ փափուկաչ և ինչ սիրուն մատանի. դու հո գիտես, սիրելիս, որ տանից անոթի հեռանալ ամենևին դուրեկան բան չի. Ինչ ես կարծում, դուրեկան է»։
«Ոչ»,
ասաց Դորան թույլ ձայնով։ «Հոգյակիմ, ինչու ես այդպես դողում»։
«Որովհետև գիտեմ, Դոդի, դու պիտի կշտամբես ինձ»,
ասաց նա խղճալի ձայնով։ «Ես ուզում եմ միայն խորուրդ տալ քեզ, սիրելիս»։
«Խորուրդ? Դա կշտամբանքից էլ վատ թար է»,
աղաղակեց Դորան հուսահատ։
«Միթե նրա համար եմ կինդ դարձել, որ ինձ միշտ խորուրդներ տաս. ինչու առաջուց չասացիր, չար տղա, որ կնոջդ խորուրդներ պիտի տաս»։
Աշխատում էի հանգստացնել Դորային, բայց նա երեսը դարձնում էր և մազերը թոթվելով շարունակ կրկնում. «Դու անգութ ես, չար տղա ես»։ Էլ չգիտեի ինչ անեմ։ Սկսեցի սենյակում ման գալ, հետո նորից մոտեցա նրան։ «Դորա, սիրելիս»։
«Ոչ, ես սիրելիդ չեմ. դու արդեն փոշմանել ես, որ պսակվել ես. Եթե ոչ, խորուրդներ չէ իր տա ինձ»։
Այս հանդիմանությունը այնքան անհիմն երևաց ինձ, որ քաջություն ունեցա ասելու. «Դորա, կատարյալ երեխա ես, և ասածդ անմիտ բան է. չես մոռացել, որ երեք ստիպված էի ճաշս չավարտալ տանից դուրս գալ. անցյալ օրն էլ հիվանդացել էի հորթի միսը շտապ ուտելուց. իսկ այսօր բոլորովին անճաշ եմ. Էլ չասենք, որքան սպասեցի նախաճաշին. բայց դարձյալ թեյի ջուրը չէր եփել. սիրելիս, ես չեմ ուզում քեզ կշտամբել. բայց չէ՞ որ այս բոլորը շատ ցանկալի բաներ չեն»։
«Դու անգութ ես, չար տղա ես»,
գոչեց Դորան։
«Ուրեմն քո ասելով, ես վատ կին եմ»։
«Լավ գիտես, հոգեակին, որ այդպիսի բան բնավ չեմ ասել»։
«Ասացիր, թե ես շատ ցանկալի կին չեմ»։
«Ասացի, թե մեր տնտեսության մեջ բաներ կան, որ ցանկալի չեն»։
«Միթե դա միևնույնը չէ»,
գոչեց Դորան։ Եվ նա անշուշտ համոզված էր, որ միևնույնն է, որովհետև սկսեց սաստիկ լաց լինել։ Դարձյալ սենյակում մի պտույտ արի։ Սիրտս լի էր անհուն սիրով դեպի կինս, և դառնապես ինքս ինձ մեղադրելով, պատրաստ էի գլուխս պատին տալ։ Սակայն նորից նրա մոտ նստեցի և ասացի. «Դորա, քեզ չեմ կշտամբում. երկուսս էլ դեռ շատ բան ունենք սովորելու. ես ուզում եմ, հոգյակս, միայն ցույց տալ, որ քեզ անշուշտ հարկավոր է»։ «Այո, անշուշտ»… վճռել էի տեղի չտալ այս կետում։ «Փոքր ինչ հսկել Մեյրի Էնի վրա և փոքր ինչ աշխատել մեր ընդհանուր օգտի համար»։
«Զարմանում եմ այդ ապերախտ ճառերիդ վրա»,
ասաց Դորան հեկեկալով։
«Դեռ անցյալ օրը չէր, որ երբ ասացիր, թե ձուկ ես ուզում, ես ինքս շուկա գնացի, մղոններ անցնելով գնացի, քեզ համար անձամբ ձուկ գնելու, որպեսի քեզ սյուրպրիզ անեմ»։
«Եվ շատ լավ արիր, սիրելիս, Եվ ես այնքան շնորհակալ էի, որ մինչև անգամ չասացի, թե գնացդ սոմ ձուկ էր. Շատ ահագին բան երկուսիս համար. Գինն էլ, մի ստերլինգ և 6 շիլինգ. Շատ զգալի մեր գրպանին.
Բայց չէ որ կերակրից շատ գոհ մնացիր,
ասաց Դորան շարունակ լալով.
Եվ այնքան գոհ, որ ինձ մկնիկ անվանեցիր.
Չէ մուրանում աչքիս լույս, և պատրաստ եմ 1000 անգամ նույնը կրկնել. Սակայն Դորայիս քնքուշ սիրտը ցավել էր, և չէր կարելի նրան սփոփել. Նրա լացն այնքան սրտառուճ և մորմոքիչ էր, որ ես իրոք սկսեցի կարծել, թե նրան անչափ վշտացրել եմ. Ես շտապեցի հեռանալ տանից և ամբողջ երեկո չարչարվեցի խղճի սխայթից. Ինձ թվում էր, թե մի սրիկա եմ, ահռելի ոչնագործ. Արդեն գիշերվա ժամի 2-ն էր, երբ տուն եկա. Մեր դահլիճում տատս նստած ինձ էր սպասում. «Ինչ է պատահել, տատ?» հարցրի ես տագնապած.
«Ոչինչ, տրոտ»,
պատասխանեց նա հանգիստ ձայնով.
«Եկ նստիր. Մեր ծաղիկն այս երեկո փոքրինչ տրտում էր, և ես մնացի, որ ընկերություն անեմ նրան, ավելի ոչինչ».
Ձեռքս գլխիս դեմ տվի և աչքերս կրակին հառելով, ասում էի ինձ. «Ով կկարծեր, թե քաղցր հույսերիս բավարարելուց դեռ հազիվ մի քանի օր անց, այսպիսի լքում, այսպիսի վիշտ կտիրի սրտիս»։ Տատս անքթիթ նայում էր վրաս. Նրա դեմքն էլ տխրալի էր, բայց հետո փոքր ինչ զվարթացավ. «Հավատացնում եմ քեզ, տատիկ», ասացի ես, «որ ամբողջ երեկո անսփոփ եմ եղել, Դորայի վշտին վշտակցելով. Իմ դիտավորությունն ուրիշ բան չէր, բայց միայն սիրով և մտերմաբար մեր տնային գործերի մասին խոսել նրա հետ»։ Տատս հավանության նշան արեց.
«Տրոտ, քեզ պետք է համբերող լինել»,
ասաց տատս. «Հարկավ, տատիկ, երկինքը վկա է, որ չեմ ուզում անզգույշ լինել, անխոհեմ լինել»։
«Ոչ, ոչ»,
ասաց տատս.
«Բայց գիտես, մեր ծաղիկը մի քիչ քնքուշ ծաղիկ է, և պետք է, որ քամին միայն մեղմով շոշափե նրան»։
Ես սրտան շնորհակալ էի, որ տատս այդքան սիրում է կնոջս, և հավաստի եմ, որ նա զգացումը զգուշակեց։
«Սիրելի տատիկ, ի՞նչ ես կարծում»,
ասացի ես նորից կրակին նայելով. «Լավ չէր լինի, եթե երբեմն դու Դորային խորուրդեր տայիր մեր երկուսի օգտի համար»։
«Տրոտ»,
պատասխանեց տատս փոքրինչ հուզված.
«Ոչ, այդպիսի բան չասես ինձ»։
Նրա ձայնի լրջությունից ապշելով, ես երեսին մտի կարի.
«Մտաբերում եմ կյանքիս անցած տարիները, որդիակ իմ»,
ասաց տատս.
«Մտածում, որ լավ կլիներ, եթե ես ավելի հաշտ եղած լինեի այն մի քանի անձերի հետ, որոնք արդեն գերեզման են իջել. եթե ես խիստ եմ դատել ուրիշների սխալ քայլերն ամուսնական գործերում, պատճառն այն է, որ ինքս անձամբ այդ սխալների վատ հետևանքը փորձել եմ. Թողնենք դա. ես մի փնթփնթան, ինքնահավան, համառ ու դաժան կին էի երկար ու երկար տարիներ. հիմի էլ նույնն եմ, միշտ էլ նույնը կմնամ. բայց դու և ես, տրոտ, իրար բավական լավություն ենք արել. գոնե դու ինձ շատ ես սիրել, սիրելիս. հետևաբար չէի ցանկանա, որ այժմ մեր միջև գժտություն ընկներ»։
«Գժտություն և մեր միջև, տատիկ», գոչեցի ես.
«Դեռ մանուկ ես, տրոտ, այո, մանուկ, որդիակին»,
ասաց տատս իր զգեստը հարթելով.
«Ոչ ոք չի կարող գուշակել, թե երբ կծակի այդ գժտությունը, և կամ որքան կթշվառացնեմ մեր ծաղկին, եթե խառնվեմ ձեր տնային գործերին. ես փափագում եմ, որ մեր սիրասուն էակն ինձ սիրի և թիթեռնիկի պես զվարթ լինի. հիշիր քո հայրենի տունը,
մորդ երկրորդ ամուսնության միջոցին, և ոչ կնոջդ, ոչ էլ ինձ, մի հասցնի այն զրկանքը, որ մտադիր էիր հասցնել. Այդ վարկյանին ես իմացա, թե որքան տատս արդար է, և որքան վեհանձն իմ անցկալի կնոջ վերաբերմամբ.
«Դեռ ժամանակդ նոր է սկսվել, սիրելի տրոտ»,
ասաց տատս.
«Հռոմը մի օրում չշինվեց, ոչ էլ մի տարում. դու ինքդ ազատ ընտրություն արիր».
Այստեղ կարծես մի ստվեր անցավ տատիս երեսի վրայով.
«Եվ ընտրեցիր մի շատ սիրուն, մի շատ ազնիվ արարած, որ քեզ անչափ սիրում է. քո պարտքն է, և անշուշտ քաղց էր պարտքը, գնահատել և հարգել նրան իր ունեցած, այլ ոչ թե դեռ չունեցած լավ հատկությունների համար. ինքդ էլ, սակայն, գիտես այս բոլորը, և ես մտադիր չեմ գլխիդ քարոզներ կարդալ. Նրան պակասող հատկությունները դու ինքդ պիտի զարգացնես, որդիս. Եվ եթե կարենաս…»
Այստեղ տատս քիթը տրորեց.
«Այն ժամանակ պիտի աշխատես առանց դրանց գոհ լինել. համենայն դեպս չմոռանաս, սիրելիս, որ ձեր ապագան միանգամայն ձեզնից է կախված. ոչ ոք չի կարող ձեզ օգնել. ձեր կյանքի հորինողը դուք ինքներդ պիտի լինեք. ամուսնություն ասածդ դա է, որդիակ. Եվ թող երկուսիդ էլ աստված օրհնի, երկուսիդ էլ, որ անտառում մոլորված մանկիկների նման եք».
Այս խոսքերը զվարթ-զվարթ ասելուց հետո տատս ինձ համբուրեց և դրանով իր օրհնությունը հաստատեց.
«Դե, տրոտ, այժմ լապտերս վառիր և այգու միջով մինչև խցիկս հասցրու ինձ»։
Մեր տնակները այգու ճամփով միանում էին։
«Եվ երբ որ ետ գաս, համբույր դուր ծաղկին բեցի տրոտուդի կողմից. ինչ էլ պատահի, տրոտ, մտքովդ անգամ թող չանցնի մի խրտվիլակ անել բեցիին, որովհետև առանց այդ էլ նա բավական սոսկալի է, երբ տեսնում եմ նրան հայելու մեջ»։
Այդ ասելիս տատս գլխին մի թաշկինակ կապեց, և ես նրան տուն հասցրի։ Երբ նա իր շեմքի առջև լապտերը վերցրեց և կանգ առավ իմ վերադարձի ճամփան լուսավորելու, ես նկատեցի, որ վերստին մի անհանգիստ եղանակով է ինձ դիտում. Սակայն ես խորասուզված էի իմ սեփական մտքերի մեջ, և այդ բանին մի առանձին ուշք չդարձրի. մտածում էի այն բոլորի մասին, ինչ որ նա ասել էր, և կյանքումս առաջին անգամ իրոք սկսել էի հասկանալ և պարզ տեսնել, որ Դորան և ես պարտավոր ենք մեր ապագան ինքներս ստեղծել, և որ ոչ ոք մեզ չի օգնի, ոչ ոք էլ հոգ չի տանի այդ մասին։ Դորան իր փոքրիկ հողաթափներով կամաց ներքև իջավ ինձ դիմավորելու, երբ ես արդեն մենակ էի։ Լաց լինելով ընկավ ուսիս վրա և ասաց, թե ես շատ անգութ էի, իսկ ինքը սաստիկ չարասիրտ։ Ես էլ կարծեմ միևնույն ասացի։ Դրանով բանը ուղեցինք և վճռեցինք, թե մեր առաջին փոքրիկ կռիվը նաև վերջինը կլինի, ու թե այլևս երբեք չենք կռվի, անգամ եթե 100 տարի ապրելու լինենք։